Srdečne vás pozdravujem, drahí bratia a sestry. Prinášam srdečné pozdravy od Zlatky, od mojej manželky, od mojej rodiny, od spoločenstva, ktoré máme v Bernolákove, pretože trošku o tom poviem niečo, hej, ale aj z Bratislavy, od brata Paša, hej, a od niektorých bratov, ktorí vedeli, že budem tu na, hej, naozaj vás majú radi, modlíme sa za vás a tešíme sa zo spoločenstva, ktoré máme tu na Záhorí. Hej, je to vzácne, keď môžeme vidieť, že sme spojení Kristovou láskou a keď môžeme naozaj vyznávať, že ten istý Pán, ktorý zomrel na kríži, ten istý Pán vstal z mŕtvych a je našim osobným spasiteľom a Pánom. Mojím osobným spasiteľom. A ja som veľmi vďačný za to, že som vo svojej mladosti mohol vydať svoj život Pánovi. Vyrastal som v kresťanskej rodine. Moji rodičia boli vždycky slúžiaci celý život. My sme boli taká rodina, hej, že voľakedy sa to tak nazývalo, že celá rodina spieva. Mama hrávala na harmóniu. Viete, čo to je harmónium? Harmónium. Harmónium bol kláves, hej, ale ktorý sa pedálmi, hej, voľakedy pumpoval, aby vydával zvuk. Takže to bolo harmónium, hej. Už to boli varhany, hej, potom klávesy a už ďalšie veci. Môj otec hrával na violočelo, môj brat Mirko hrával na trúbke, Peťo hrával na husliach a ja na gitare. Takže sme proste ako nejakým spôsobom a všetci sme spievavali, neviem, či sa vy pamätáte, piesne prebudenia. To boli také nové, vtedy sme začali spievať tie piesne prebudenia a chodívali sme po mnohých zboroch, hej, služievali sme, rozprávali sme o tom. Takže tie základy v mojej rodine boli tam. Ale predstavte si, že aj ja sám som sa musel rozhodnúť pre Ježiša. A ja sám som potreboval vyznať svoje hriechy. A ja sám som potreboval prijať Pána Ježiša. Nielen prijať dedičstvo svojho otca alebo svojich rodičov, ale prijať osobne spasiteľa a záchrancu pre moju osobnú, pre moje osobné spasenie. A môžem vám povedať, keď som mal 18 rokov, keď som to urobil v horách na strednom Slovensku, keď som kľačal na tom suchom lísti v horách a vyznával svoje hriechy ešte s jedným bratom, ktorý dnes už má 80 rokov, hej, ale teším sa, že som mohol vidieť niečo, čo naplnilo môj život novou dimenziou. A môžem vám povedať, že nikdy som neoľutoval, že som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. Viete, Veľká noc, jeden vzácny sviatok. A ja si to uvedomujem takým zvláštnym spôsobom teraz, pretože už som dôchodca, hej, robievam v zahradke, hej, a vidím, ako sa prebúdza ten mŕtvý strom, mŕtvý vinič k životu. Viete si to predstaviť? Semienko, ktoré bolo v takej malej krabičke alebo v takom sáčku, hej, nič tam nie je vidieť. A naraz ho zasadíte do zeme a vzklíči a prinesie úrodu. Keď sme sadili v januári, sme sadili semiačka paradajok a papriky do kelínkov, tak to bolo skoro nič. Hej. Potom začali malé klíčky, hej. Potom to začalo rašiť, potom to bolo treba presadiť, presadiť znovu. A potom sme to dali do fólie a dnes už máme takéto paradajky, hej. A predstavte si, na konci leta sú takmer trojmetrové tie paradajky. Trojmetrové. A plno paradajok na nich. A keď som tak rozmýšľal, to je taká paralela pre náš duchovný život. Neviem, či si uvedomujeme, že my mnohokrát takisto sme ľudia, ktorí sme boli stratení, ľudia, o ktorých ani nekopol nikto poriadne. Hej, a predsa Boh tak miloval svet, tak miloval mňa a teba, že dal to najdrahšie, čo mal. To neporušiteľné semeno prišlo na túto zem a zomrelo. Muselo zomrieť, muselo byť pochované, aby mohol vzkriesený byť nový život. Aby mohol byť vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Aby on mohol priniesť niečo, čo tento svet nechápe. Mnohí ľudia nechápu, čo to znamená. Viete, mnohí ľudia si zavesia krížik. Nemáš krížik? No dobre. Krížik, hej, na krk, alebo si ho zavesia niekde dopredu, hej, ako kríž. Ale, moji drahí, kríž má obrovské posolstvo. Obrovské posolstvo, pretože na kríži zomrel Pán Ježiš Kristus. Ale nie kríž spasí, ale Kristus spasí. A to je úžasná vec, keď si môžeme uvedomiť veci, ktoré nám posolstvo kríža, hej, prináša. Viete, Božie slovo je neporušiteľné semeno. A keď je to neporušiteľné semeno, a keď je zasadené aj do nášho vnútra, do nášho života, tak niečo prinesie. Prinesie nádej na žatvu. Nádej, že z toho niečo vzíde. Nádej, že prinesie to zmenu nielen do môjho života, ale aj do mojej rodiny, že to prinesie zmenu aj do môjho blízkeho okolia a že to prinesie zmenu aj tam, kde bývam. V Bernolákove. To je kúsok od Bratislavy. Ale predstavte si, každý jeden z vás, tu nás ste postavení v tomto mestečku alebo okolí v tohto mestečka a každý jeden z vás má v sebe, kto ste prijali Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa, máte neporušiteľné semeno vo svojom vnútri, vo svojom srdci. A predstavte si, Boh chce, aby to semeno nielenže zomrelo a prinieslo úžitok, ale chce, aby vyrašilo do niečoho nového, čo môže požehnať vaše okolie, vaše rodiny v prvom rade, vašich blízkych, vaše okolie, vašich susedov, vašich spolužiakov, vašich spolupracovníkov a môže ukázať niečo, čo tento svet tak neuveriteľne silno potrebuje. Ukázať Božiu lásku. Ukázať Božiu lásku, pretože to je to najväčšie, čo Boh urobil. Boh z lásky k nám dal svojho syna. Čo dokážeme urobiť my? Čo urobíme my v našom živote? Čo vieme z lásky dať, aby ľudia mohli byť spasení? Pripomíname si vzkriesenie. My sme mali v piatok veľké zhromaždenie v Bratislave. Bolo to vo veľkej sále Istropolisu, 1200 ľudí, natrieskaná sála, hej, všetky spoločenstvá, ktoré sú tam, tie evangelikálno, charizmatické, hej, sme boli spolu. Bol to úžasný čas, keď sme mohli chváliť Pána spolu a keď sme mohli vyznávať, že On je Pán. Brat Vladožák mal kázeň a kázal o troch dňoch. Kázal o Veľkom piatku, o piatku bolesti a utrpenia. Kázal o sobote, o neistote v dni soboty. Hej. Ako mnohí ľudia tápajú a nevedia, naozaj vstal z mŕtvych, má to význam. Ale potom prišla nedeľa
A tam je Božie slovo napísané, že čo hľadáte živého medzi mŕtvými, hovorí Evanjelium Lukáša 24, niet ho tu, ale vstal. Niet ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovorí, keď ešte bol v Galilei, keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Nedeľa vzkriesenia je slávnosť nového života. Slávnosť nového života. A je na mne a na tebe, či túto slávnosť vieš hlboko vo svojom srdci prežiť a či tak, ako sestra to spomínala, či vieme chváliť Pána z celého srdca, či vieme uctievať toho, ktorý zomrel za moje hriechy. To nebola obeť len taká hociaká. Predstavte si moje hriechy. Predstavte si hriechy vás, každého jedného. Predstavte si hriechy tých najväčších lumpov na tomto svete. Predstavte si hriechy tých najväčších diktátorov na tomto svete. Za každého jedného zomrel Pán Ježiš. Nie všetci o tom vedia. Nie všetci o tom ho prijali. A to je tá tragédia. Preto Pán Ježiš, keď vložil do nás to neporušiteľné semeno, tak chce, aby sme boli jeho ústami, aby sme boli jeho svedkami, aby sme boli tými, ktorí by rozprávali o veľkosti lásky Božej. Keď som tak rozmýšľal, nad slovom, tak najviac vo mne rezonovala moc Božej lásky zjavená v Jánovi 3.16. Najviac. Viete, mnohokrát ľudia si myslia, že však ja milujem Pána Boha, však áno, hej. Ale neviem, či si uvedomujeme, čo to všetko znamená pre nás osobne, pre náš život. Biblia nám hovorí na jednom mieste v Rímanom v 5. kapitole, že ospravedlnení sú z viery. Máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Kristus zomrel za nás. Ešte si nebol ani na svete. A Boh už o tebe vedel. Ešte si nebol ani na svete. A Boh už pripravil záchranu. Viete, keď som tak rozmýšľal nad tým všetkým, čo to všetko znamená. Čítal som si ten príbeh potom ďalej, to je už druhá kázeň, nebudem ju rozvíjať, ale tá cesta do Emaus, hej, tých dvoch učedníkov. To je úžasný príbeh, hej, keď išli, hej, a naraz sa pridružil k ním jeden muž. Ich oči boli zadržané. A on sa ich pýta, o čom rozprávate? A oni hovoria, či ty jediný nevieš, čo sa udialo v tomto meste teraz počas týchto dní? A mne je až smiešné, hej, aký humor má Pán Ježiš. A hovorí, a čože? Čože sa stalo? Hej. A oni mu rozprávajú, čo sa stalo. Ako muž, ktorý bol mocný v slove a v skutku, prorok Boží, ktorý zomrel. A my sme sa domnievali, že vykupí Izraela. A potom im Pán Ježiš hovorí, ho vy spozdili a nerozumný srdcom. Nerozumiete tomu všetkému? A potom im vysvetľuje od začiatku. Ja som si prechádzal trošku, hej, tie proroctvá o Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak som si uvedomoval, Aké úžasné posolstvo. Aké úžasné posolstvo. Starozákonné proroctvá o Kristovi sa naplnili do detailu. Do detailu. A tak som si uvedomil, že obetovať to najdrahšie, čo Boh mal, Otec nebeský, je úžasná vec. Čítal som jeden príbeh, ktorý sa udial v Spojených štátoch. A v Spojených štátoch tam je jedna taká obrovsky dlhá trať, niekoľko tisíc kilometrov, hej, ide tá trať. Hej, od jedného Pacifiku k druhému Pacifiku ide. Na tejto trati, hej, sú aj rieky, sú aj údolia a sú aj mosty. A bol tam jeden muž, ktorý bol služobník tej železničnej spoločnosti a býval pri jednom moste a ten most potreboval zdvihnúť, keď išla loď a spustiť, keď išiel vlak. Ale predstavte si tú pohodičku, oni si tam chytajú ryby, hej, a v pohode so svojím synom, bol sám tam, hej, a naraz začul piskot vlaku. Sa spametali a hovorí, rýchlo musím spustiť ten most, pretože tí ľudia všetci zahynú v tej rieke. Uteká hore, aby spustil most a naraz badal, že jeho syn sa dostal do súkolia toho mostu. Že sa zasekol tam. A teraz si predstavte tú dilemu otca. Zachránim svojho syna, alebo zomru stovky ľudí. Čo urobiť? Keď sa vlak už tak rýchlo blížil, že si uvedomil, že to je posledná sekunda, buď to spustí, alebo zachrání syna, tak spustil ten most. Jeho syn zahynul. A ten vlak prefrčal veľkou rýchlosťou po tom moste. A on sa pozerá na tých ľudí. Niektorí si čítali noviny, niektorí jedli, niektorí spali, niektorí sa rozprávali a on kričí, vy neviete, čo som ja musel urobiť preto, aby ste vy mohli žiť. Vy neviete, o čo sa jednalo práve v tejto chvíli. Vy neviete, že ja som musel obetovať svojho syna, aby ste vy mohli žiť. Toto isté urobil náš Boh. Mnohí ľudia nevedia o tom, čo Boh musel urobiť, keď dal svojho jednorodeného syna, aby si ty a ja mohol byť zachránený. On to urobil preto, že nás miloval. Pretože jeho láska je tak veľká, tak mocná a tak slávna. Boh miluje celý svet. Boh miluje dobrých i zlých. Predstavte si. A on chce, aby všetci boli zachránení. A je na mňa a na tebe, či si to necháš pre seba, alebo či budeš o tom rozprávať ďalej. Či tvoj život o tom svedčí. Či tvoje skutky o tom svedčia. Či tvoja láska, ktorá sa dáva, je taká, aby ľudia mohli spoznať Ježiša Krista. Ako žijeme? Posolstvo lásky je úžasná vec. Ale Božie slovo nám hovorí, to druhé, čo by som chcel pripomenúť, že moc kríža a Kristovej krvi je úžasná. A my si potrebujeme vo svojom živote jednoducho uvedomiť, prijať to, hej? Pretože centrom evanjelia je kríž Kristov, kde on zomieral. Pán Ježíš prišiel, aby spasil ľudstvo. Áno, to je pravda. Pán Ježíš, keď prišiel, tak robil dobre ľuďom. Pán Ježíš, keď prišiel na túto zem, kázal evanjelium. Pán Ježíš, keď prišiel na túto zem, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, kriesil mŕtvych. Ale to hlavné, prečo prišiel, aby položil svoj život za mňa i za teba. To hlavné, aby ako Boží baránok, tak ako Abraham obetoval svojho syna Izáka, tak Boh obetoval svojho milovaného syna, aby si ty a ja mohol byť zachránený. Tam nakoniec Izák nemusel zomrieť, ale bol tam jeden baránok, ktorý zomrel. Ale predstavte si, na kríži nebolo náhrady. Tam musel zomrieť on. Boží syn, ktorý opustil neba slávu, ktorý opustil krásu a trónnu sieň, ktorý prišiel na túto zem bolesti a smútku a utrpenia, zobral na seba moju i tvoju vinu. A nie len to, odmietnutie od Boha. Bolesť a utrpenie, úzkosti a strach, dokonca smrť zobral na seba. Bol oddelený priepasťou. Zakúsil všetko, čo my vo svojom živote môžeme a zakúšame. A predsa ako Boží syn mal v sebe moc, aby povstal k životu. Aby povstal k životu. Moc kríža je v tom, tam hovorí Židom, že ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánkom, nie učiniem rukou, to je stánkom tohto stvorenia, ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätine, vynajdúc večné vykúpenie, lebo ak krv kozlov a bíkov a popol jalovice kropiaci z obecnených, poškvrnených posvecuje na čistotu tela, okolko viac krv Kristova, ktorý skrze večného ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili Bohu. Predstavte si, každý jeden z nás máme vo svojom vnútri svedomie. A to svedomie je mnohokrát poškvrnené. To svedomie bolo poškvrnené mnohými skutkami, ktoré boli protibožské, proti Pánu Bohu. Pretože každý, kto sa odvracia od Boha, je proti Bohu. A teraz si predstavte, že to naše svedomie poškvrnené potrebovalo byť očistené. A nie to inej možnosti, len krv Kristova. Len krv Božieho baránka, ktorá dokáže očistiť. Dneska ráno som si čítal, neviem prečo mi to pán nejak tak položil na srdce, som si čítal príbeh Peťa Slaného. Peťo Slaný je dnes jedným zo služobníkov v Púchove, je riaditeľom ACETu a slúži stovkám a možno, že tisíckam mladých ľudí po Slovensku. V prevenčných programoch. Aj môj zad je tam, hej, Sámko a niektorí ďalší, ešte neviem, viacerí. Prosím? Hej, takisto, Jarko. Ale čítal som si jeho príbeh. To nebol príbeh superchalana. To bol príbeh trosky. Príbeh chalana, ktorý sa dostal na úplné dno. Príbeh chalana, ktorý spával odvrhnutý svojimi rodičmi na ulici, ktorý fetoval, ktorý drogoval, ktorý bol trikrát či štyrikrát vo väzení. Človeka, ktorého sa Pán Boh dotkol v tým challenge. A dnes slúži tisíckam ľudí. Predstavte si takého chlapca, takého muža. Aké muselo byť poškvrnené jeho svedomie? Kto to dokáže zmeniť? To nedokáže zmeniť svojou vôľou človek. To dokáže zmeniť len Boh. To len krv Kristova môže očistiť. Svedomie môže byť očistené. Boh môže urobiť nové veci z trosky, z človeka, ktorý jednoducho žil na ulici. Boh dokáže urobiť nového človeka. Človeka nádeje, človeka víťazstva, človeka, ktorý dokáže ísť vpred. Kristus zomrel za všetkých ľudí, len ešte mnohí o tom nevedia. Ale viete, že o tom, že ešte mnohí potrebujú sa dozvedieť, kým je čas milosti? My nevieme, dokedy bude čas milosti, ale mnohé znamenia písma nám hovoria, že čas sa kráti. A my potrebujeme využiť čas. Keď som bol mladý, trošku mladší ešte ako vy, tak sme začali robiť mládež a po jednej úžasnej návšteve v 78. roku, keď sme dostali jednu skupinu, neviem, či sa pamätáš, Rudko, Horiace sviece, boli tu nás z Holandska, na Sriezňevského ulici, tam sme mali prvý koncert, došiel poschodový autobus, postavili aparatúru v takej malej miestnosti, hej, a keď to spustili, tak vo všetkých čížiakov dookola ľudia normálne vyliezli a pozerali a počúvali, čo to tam je v tej malej cirkvičky, o ktorej sme málo počuli. Dôsledky toho všetkého bolo, že výsluchy, zastavenie mládeži a vtedy sme otvorili náš dom a 12 rokov chodili k nám ľudia, aby sme sa spolu modlili za našu krajinu. Aby sme sa modlili za prebudenie. Aby sme sa modlili za slobodu. S mladými ľuďmi, mnohými aj po celom Slovensku, či to bol Joško Brenkus, Ferko Gabera, či to bol Joško Gabovič a mnohí iní, hej, sme sa modlievali v horách, sme sa modlievali, volali sme na Pána, Páne, daj milosť. Prišiel rok. Slobody. A my sme s Bibliou a s gitarou vybehli na ulice a začali rozprávať o Ježišovi. Viete, keď sa pozerám spätne na to tých 30-40 rokov, tak vidím, čo to všetko prinieslo. Vidím, mal som možnosť byť pri zrode prakticky Sabinovského zboru. S manželskou sme boli tam a 11 sa krstili vtedy ten týždeň, keď sme boli tam spolu s nimi, keď sme im tam slúžili, 11 sa krstili. Medzi nimi, hej, bol aj Rinaldo a medzi nimi bol aj vedúci mládeži, ešte neobrátený, vtedy tam bol, hej, Marek Kalea. Ten, čo prekladal do romštiny Bibliu. Ešte sa chcel vysmievať. Pán Boh sa ho dotkol. A dnes sú to úžasní mladí muži, ktorí slúžia stovkám a stovkám ľudí. Viete si to predstaviť? Moc krvi Kristovej, moc jeho kríža je úžasná, je úžasná. Vtedy sme nechceli robiť takú vec, že by sme trhali spoločenstvo, lebo prichádzali na tie naše modlitby aj od baptistov ľudia. Hej, prichádzali. Boli síce aj takí starší bratia, ktorí boli, boli ekumenické, alebo modlitby Evangelickej aliancie bývali spolu, tak nás pozvali tam a išli sme. A bol tam jeden starúčký brat, ktorý naschvál prišiel medzi baptistov, začal modliť v jazykoch. No pravda, to bolo hneď proste ako pobúrenie z ich strany. Ale po rokoch, keď videli náš život, starší tohto zboru prišli za mnou, Bernolákové, a povedali, Janko, takého Ducha Svätého, ako ty máš a vy máte, takého chceme. Takého chceme. Videli náš život. Videli niečo, čo my sme sa nevystatovali s tým, že ja teraz hovorím jazykmi, my sme sa modlili v jazykoch. Hej, a kričali sme k pánovi, susedia to počuli mnohokrát. Hej, nejak takto. Ale nikdy sme sa s tým nevystatovali. Ale my sme išli a kládli sme ruky na ľudí. Hej, modlili sme sa, žehnali. Ľudia boli vyslobodení, ľudia boli uzdravení, ľudia prežili krst Duchom Svätým, aby sme videli, že to je niečo, čo dáva stabilitu, oheň a nadšenie. Hej, ísť za Ježišom. A toto chceli aj oni. Vtedy sme to neurobili, že by sme otvorili zbor. Žiaľ, prišli potom niektorí ľudia, otvorili ďalšie spoločenstvo nezávisle a tak ďalej. A teraz prišiel čas. Už je to pomaly tretí rok. Sa schádzame aj my v Bernolákove na skupinkách a už raz mesačne máme zhromaždenie, kde 40 ľudí prichádza, hej, pravidelne. Hej, máme tam už teraz ďalší asi 5 bratov, ktorí sú schopní byť staršími a viesť skupinku, hej, bez jediného problému. Vidíme, že Boh niečo začal robiť a my chceme vidieť ten náš bratislavský zbor ako zbor v niekoľkých lokalitách. Hej. Začína sa Pezinok, hej, začína sa Bernolákovo, veríme, že to bude pokračovať pomaly Šamorín, Malacky, hej, a uvidíme, že ako to Pán Boh bude chcieť. My chceme priniesť posolstvo relevantné aj do tej našej lokality, do tej našej obci. Sme boli za pánom starostom a sme sa mu predstavili, že kto sme, čo sme a že chceli by sme sa schádzať, či náhodou nevie o nejakom mieste. Tak hovorí, viete čo, zobral si kabát, hneď ešte zima bol, sneh bol, hej, minulý rok. A hovorí, dobre, poďme sa pozrieť. Tak nás zobral do klubu dôchodcov a predstavte si, nám povedal, toto miesto zhruba pre 40 ľudí, hej, môžete mať. Za 1 euro. Tak som išiel zaplatiť, že zaplatím, potom po pol roku som išiel, že zaplatím do konca roku, že 5 mesiacov. Tak som zaplatil 5 euro a potom mi odkázali, že pán Lacho, že máte to zaplatené na 5 rokov, to je na 1 euro za rok. Potom nám pridal, tento rok nám pridal ešte vecko, kúpeľňu, hej, a jednu miestnosť pre deti, hej, kde sa môžeme skladať. Za 1 euro. Božia priazeň. Ale sme mu povedali, pán starosta, my sa modlíme za vás, dali sme mu Bibliu, dali sme mu tú knihu Dobro a Boh od Bevereho, hej, inskripciu pozrel a hovorí, no v čase mojich trablov budem si čítať. Vidím, že tu nás sú celkom zaujímavé myšlienky. My sa modlíme pravidelne na našich skupinkách za starost, za jeho spasenie, za ľudí, ktorí sú na obecnom úrade, za riaditeľov škôl, ktoré sú tam, školky, školy. Hej, modlíme sa za biznismenov, ktorí sú v Brnolákove. Veríme, že Pán Boh nám otvorí dvere a že my budeme môcť vidieť, ako sú spasení ľudia. Teraz ideme robiť takú akciu. Milujem svoje mesto. Volá, kedy Bratislava to robila. Hej. Tento rok volá, ako to nevyšlo, hej, ale my to robíme v Brnolákove. Už minulý rok sme natierali všetky preliesky v detskej školke. Tento rok budeme ohradu robiť. Hej. Starosta aj s riaditeľkou školky nám urobili tak, že nám urobili guláš všetkým 50-tým, čo sme tam nabehli. Hej. S nápismi milujem svoje mesto. Chceme osloviť ľudí, ktorí sú tam. A to, prečo vám to hovorím, že práve toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli prinášať posolstvo o kríži. To posledné, čo by som chcel povedať, to je nielen kríž, ale moc zmrtvých vstalého Krista. Táto moc, ktorá mala moc vzkriesiť Krista, táto moc môže byť mojou aj tvojou súčasťou. Môžeš sa postaviť na Božie slovo, na Božie zasľúbenia, môžeš ich prijať a môžeš vstúpiť do toho, čo Pán Boh pre teba pripravil. Viete, Pavol tam hovorí, že žiadam si poznať tvoju moc a moc tvojho vzkriesenia, zmrtvých vstania. A potom tam hovorí, že akože sa káže o Kristovi, že nevstal z mŕtvych, že nie je to z mŕtvych stania. Ak nie je to z mŕtvych stania, tak ani Kristus nevstal z mŕtvych. A potom hovorí, ale Kristus vstal. Kristus vstal. Prvotina všetkých vzkriesených. Prvotina. On je ten, ktorý vzkriesil toho nášho ducha. Pamätáte sa na Adama a Evu? Adam a Eva, keď zhrešili, čo im bolo povedané? Zomriete, keď zoberiete z toho ovocia. Zomriete. Oni nezomreli fyzicky. Oni nezomreli fyzicky, ale zomreli vo vzťahu s Bohom. Hej, boli oddelení, už nemohli byť v Božej prítomnosti. A presne to isté sa deje aj s ľuďmi v tomto svete. Ľudia sú oddelení od života, oddelení od toho, čo Pán Boh pripravil pre každého, kto v Neho verí. Božie slovo nám hovorí veľmi jasne a my potrebujeme toto buď akceptovať a vstúpiť do toho a prežiť nový život, alebo budeme potom raz zodpovední za naše rozhodnutie, že sme odmietli Krista. Ja som to urobil vo svojej mladosti a nikdy som to neuľutoval. A ja vám prajem, aby každý jeden z vás, čo ste na tomto mieste, ste mali tú odvahu povedať Bohu áno. Aby ste mali tú odvahu povedať mu: ja chcem ťa nasledovať. Ja chcem veriť tvojim zasľúbeniam. Ja chcem žiť pre teba, pretože to stojí za to. Moc vzkrieseného Krista môže byť tvojou súčasťou. A ty môžeš ako nový človek dávať to posolstvo ďalej. Pán Ježiš povedal: choďte do celého sveta. Zvestujte evanjelium, kážte, hovorte o tom, robte učedníkov, krstite ich. A potom tam hovorí: ja budem s vami až do skonania sveta. Neboj sa, nikdy nebudeš sám. Prežili sme aj my v našom živote mnoho ťažkosti a utrpenia. Mnoho vecí, kde by sme si mohli zúfať. A mnohokrát sme aj plakali a hovorili, Páne, kde si? Ale keď sme volali na Pána, on nás nikdy nenechal. Nikdy sme sa v ňom nesklamali. A ja ti poviem, že to stojí za to. Žiť život s Kristom. Pretože on vstal z mŕtvych a žije a chce žiť v tebe. Amen.